Asi každý z nás si někdy představoval, jaké by to bylo, kdyby vyhrál v loterii. Co všechno bychom si pak mohli dovolit, jak luxusní život bychom mohli vést. A Abrahamovi Shakespeareovi se tento sen splnil. Ale přesto to rozhodně nelze považovat za štěstí. Výhra mu ze života udělala peklo a připravila ho o to nejcennější. Abraham Shakespeare se narodil 24. dubna roku 1966 ve městě Sebring na Floridě ve Spojených státech amerických ženě jménem Elizabeth Walker. Abraham zažil bezdomovectví, diskriminaci a v mládí měl problémy se zákonem. Ve 13 letech byl přistižen při krádeži v obchodě, načež byl umístěn do státní polepšovny pro mladistvé. Tam zůstal až do svých 18 let a poté se dopustil celé další řady přestupků, včetně neoprávněného vniknutí na cizí pozemek, napadení a dalších krádeží. V dospělosti byl 7x odsouzen za trestný čin a 3x za přestupek, což vedlo ke 2 trestům odnětí svobody. Jako 40. byl však ve své komunitě známý jako nesmírně laskavý a hodný člověk. Ve svých 41 žil ve floridském městě Lakeland v malém domě se svou matkou a byl to dům, ve kterém vyrůstal a který stál v chudinské čtvrti. Abraham dokonce neměl bankovní účet, kreditní kartu ani žádné úspory. Opravdu vůbec žádné úspory. Veškeré své peníze měl po kapsách a často to byly jen jednotky dolarů. Školní docházku ukončil už v 7. třídě, takže potom měl jen velmi málo schopností a ve výsledku i pracovních příležitostí. Patřil však k pracovnímu svazu. Takové síti nezávislých pracovníků, které bylo možné najímat podle potřeby na různé práce. Většinou šlo o nějakou výpomoc nebo úklid. Jeho práce byla opravdu různorodá, od mytí nádobí a zametání podlah až po sběr odpadků a nakládání kamionů. A ačkoliv většinu času trávil prací, měl stále hluboko do kapsy. V roce 2006 vydělával $8 na hodinu jako asistent řidiče kamionu pro společnost MBM, zabývající se distribucí potravin, a také trávil několik dní v týdnu úklidem v holičství, které vlastnil jeho dlouholetý přítel Greg Smith. Přes veškerou svou snahu se ale i tak dostal do skluzu s plácením výživného na svého 5letého syna, kterého měla v péči jeho ex-přítelkyně Antoinette Andrew. Když měl Abraham volno, rád se procházel kolem jezera Hollingsworth v centru města, kochal se pohledem na přírodu a na krásné domy a představoval si, že vlastní jeden z těch drahých domů s výhledem na jezero. Po procházce vždycky se zklamáním přemýšlel o své špatné současné finanční situaci. Vzhledem k pozdějším událostem by se tohle ale možná dalo považovat za jakousi manifestaci. Ve středu 15. listopadu 2006 se Abraham s kolegou, řidičem kamionu Michaelem Fordem, vydali na 230 km dlouhou trasu, aby rozváželi maso do restaurací rychlého občerstvení. Nedlouho po odjezdu z Lakelandu, když měli namířeno do Miami, se dvojice zastavila ve městě Frostproof na benzínce Townstar, která je zároveň obchodem se smíšeným zbožím. Michael šel dovnitř koupit pití a cigarety a zeptal se Abrahama, jestli mu má koupit limonádu. Abraham místo toho Michaelovi řekl, ať mu přinese 2 rychlé tipy. 2 lístky do loterie. Rychlé tipy jsou druhem loterijního losu. 6 čísel je pro kupující osobu náhodně vygenerovaných systémem v terminálu a přidaných do jejich tiketu. Ve srovnání s tradičtější metodou, kdy si hráč osobně vybírá každé číslo, je tohle rychlejší způsob sázení. Michael Ford tedy šel a zakoupil pro Abrahama 2 tyhle rychlé tipy a Abraham mu pak za ně zaplatil 2 z 5 dolarů, které zrovna měl. Ano, kromě toho prý v tu chvíli neměl žádné další peníze. Zbývající 3 dolary dal chvíli na to bezdomovci. No a toho večera se losovalo. Byla vylosována čísla 6, 12, 13, 34, 42 a 52 a Abraham Shakespeare byl ohromen. Právě vyhrál jackpot 30 milionů dolarů. Šance na uhodnutí 6 šťastných výherních čísel z možných 69 byla jen 1 ku 292 milionům. Mimochodem, tehdejších 30 milionů dolarů dělá dnešních 46,5 milionů dolarů, takže to se rovná zhruba 1 miliardě a 100 tisícům českých korun a v eurech to dělá asi 43 milionů 600 tisíc. I když jsou místa, kde můžete výhru v loterii převzít anonymně, tak na Floridě tomu tak nebylo. A není tam tak tomu ani dnes. Pokud chtěl tedy Abraham převzít vyhrané peníze, musel to udělat veřejně a musel souhlasit se zveřejněním svého jména, města, ve kterém žije, a také částky, kterou vyhrál. Pravděpodobně šlo i o to, aby ostatní lidé viděli, že vyhrát je přece jen možné a aby dál sázeli. Abraham tedy vystoupil v televizi a přebral si peníze pod dohledem diváků. Z záběrů jasně plyne, že byl naprostý pohodář a oděný ve svém každodenním oblečení toho osudného dne převzal symbolický, nadměrně velký šek s tučně zapsaným číslem 30 milionů. A pak měl dvě možnosti. Buď obdržet výhru v ročních splátkách 1 milionu dolarů, nebo si ji nechat proplatit celou naráz. Abraham si vybral druhou možnost, stejně jako většina výherců loterie. Bohužel, ohromnou sumu sežrali daně a ještě nějaké poplatky, takže se pak psalo, že odešel s částkou mezi 12 a 17 miliony dolary, takže je zde vysoká šance, že nakonec dostal míň než půlku. Každopádně pořád je to obrovský obnos a Abraham, který byl celý život zvyklý na velkou chudobu, byl i tak naprosto šťastný. Naproti tomu jeho matka mu rovnou řekla, že se jí nelíbí, že vyhrál tak velké peníze. Považovala to za prokletí a v tomto případě bohužel měla nejspíš pravdu. Jakmile se zpráva o jeho výhře v loterii rozkřikla, začali se na něj obracet přátelé i různí, úplně cizí lidé, kteří po něm chtěli peníze. Každý jeden z nich přišel s dojemným příběhem o špatné finanční situaci. Abraham, popisovaný jako velmi laskavý člověk, jim ochotně pomáhal platit vše od účtů za elektřinu přes lékařské vyšetření a operace až po pohřby a rozjezdy podnikání. Postupem času přestal počítat, kolika lidem pomohl a kolik peněz jim půjčil. V Abrahamových očích byla ale i tak většina těchto výpomocí spíše půjčkami než dary, protože takto ti lidé většinou popisovali. Přesto se mu je nikdo nikdy nesnažil vrátit. Problém nastal dokonce i v jeho rodině, když se jednomu z příbuzných nelíbila výše částky, o kterou se s ním podělil. Lidé ho neustále zastavovali na ulici a nepřetržitě mu zvonil mobilní telefon. Jednou se mu stalo, že během 30-minutového hovoru s mladším bratrem zaznamenal 8 telefonátů od lidí, kteří požadovali okamžitou hotovost. Dokonce dostal dopis od nějakého vězně, který ho žádal o 1000 dolarů. A Abrahamovi to přišlo vtipné, a tak mu nakonec poslal aspoň 50 dolarů. Abrahamova sestra řekla, že byl prostě příliš milé povahy na to, aby někomu řekl ne. A kvůli své bezmezné dobročinnosti neměl Abraham nikdy klid. Roztrpčen svou okamžitou slávou a deprimován požadavky o peníze, začal přes den spát a po nocích brázdit tiché ulice Lakelandu. Chtěl se co nejvíce schovávat, ale nebyl to život, jaký by chtěl. I přesto Abraham říkal, že podle Bible je lepší dávat, než dostávat. Ale několikrát prohlásil, že výhra v loterii ho spíše trápila, než aby ho učinila šťastným. Přátelé uvedli, že byl frustrován neustálými žádostmi o peníze jak od známých, tak od cizích. Svému bratrovi řekl, bylo mi lépe, když jsem byl na mizině. A kamarádovi z dětství řekl, myslel jsem si, že všichni ti lidé jsou moji přátelé, ale pak jsem si uvědomil, že jim jde jen o peníze. Abraham si musel změnit telefonní číslo, protože mu bez přestání volali lidé a chtěli peníze. Nemohl už ani přespávat doma, v domě, kde žil se svou matkou, protože tam kvůli penězům pořád někdo zvonil. A bylo jedno, kolik bylo hodin. Částečně i kvůli tomu se Abraham nakonec rozhodl splnit si svůj velký sen. Odstěhoval se z chudé čtvrti v Lakelandu do luxusního domu v uzavřené komunitě, v takzvané gated komunitě. Za dům na Red Hawk Bend Drive zaplatil 1 milion 100 tisíc dolarů. Šlo o dvoupatrovou vilu, která měla 4 ložnice, 4 koupelny, spotřebiče z nerezové oceli V kuchyni byly žulové pracovní desky, bylo tam několik šaten, krbů, prostorné apartmá pro hosty, nechyběla dvojgaráž a na zahradě měli své místo i bazén s vířivkou. Byl to přesně ten dům, o kterém Abraham celý život snil. Mezi jeho další větší nákupy patřilo třeba auto Nissan Altima, dále si pořídil třeba hodinky Rolex, ale ty si koupil ze zastavárny. A dál nakupoval skoro všechny věci i jídlo ve Walmartu, čemuž se lidé kolem něj hodně divili. Pouhý týden po jeho výhře, po něm stát Florida, začal vymáhat více než 9 000 dolarů za soudní výlohy a za výživné, které dlužil Antoinette Andrews na syna Mosese. A stát nejenže vymáhal 9 000 dolarů, ale také se postaral o to, aby Abraham pro svého syna založil svěřenecký fond v hodnotě 1 milionu dolarů. Navzdory způsobu, jakým Abraham vyrovnal tyto své závazky vůči Mosesovi, nikdo, kdo ho znal, nevěřil, že by s tím měl nějaký problém. Víme, že další milion dolarů dal totiž i svému nevlastnímu otci a 250 tisíc dolarů každé ze svých tří nevlastních sester, takže Abraham neměl žádný problém půjčit těm, kteří k němu byli upřímní a které považoval za dobré přátele. Například Greg Smith, Abrahamův dlouholetý přítel, který ho před výhrou v loterii zaměstnal ve svém holičství, na vlastní oči viděl, jak obrovský negativní dopad na něj výhra měla. Viděl, že je Abraham smutný a často od něj poslouchal, jak by se chtěl vrátit ke svému starému životu. Greg měl problém udržet krok se splácením hypotéky a tajil své finanční problémy před Abrahamem, protože nechtěl, aby ho považoval za dalšího falešného kamaráda. Jednoho dne se za ním ale Abraham přišel ostříhat a všiml si bankovních dokladů ležících na stole v Gregově holičství. Zjistil, že jeho přítel je v nesnázích a tak mu zaplatil všechen zbytek hypotéky ve výši 63 tisíc dolarů. Po Gregovi nechtěl vůbec nic zpátky, ale Greg se splacením hypotéky souhlasil jen pod podmínkou, že bude Abrahamovi dávat 500 dolarů měsíčně, dokud dluh nesplatí. A Greg byl jedním z mála, kdo své dluhy Abrahamovi skutečně platil. V prvních měsících mu dokonce splácel i větší částky. Zkrátka, když měl na to, aby dal víc, tak dal, protože nechtěl, aby Abrahamovi dlužil moc dlouho. V dubnu 2007 měl Abraham krátký vztah se ženou jménem Centoria Butler a protože se velmi rychle zblížili, přestěhovala se do jeho domu. Ale už po několika měsících se začali neustále hádat a tento vztah se začal rozpadat. A většina jejich hádek se přitýkala toho, že Centoria měla problém s množstvím peněz, které Abraham rozdával naprosto cizím lidem. Ale vadily jí i jiné věci, o kterých bude řeč později. Každopádně Abrahamova štědrost měla své meze. Jeho bývalý kolega Michael Ford, tedy ten řidič kamionu, kterému pomáhal a který mu zakoupil onen lístek do loterie, byl naštvaný. Měl pocit, že se o Abrahamovu výhru určitým způsobem zasloužil, takže za ním přišel a požádal ho o celý 1 milion dolarů. Jenže Abraham tuhle žádost odmítl, což Michaela přimělo ho zažalovat. Michael tvrdil, že často navštěvoval obchod se smíšeným zbožím, kde byl vítězný los zakoupen a vždy si pro sebe koupil dva rychlé typy do loterie. A 16. listopadu 2006 tomu prý nebylo jinak. Záznamy z terminálu a kamerové záznamy potvrdili, že Michael si toho dne koupil právě ony dva rychlé typy. Michael trval na tom, že je koupil sobě. A kdyby koupil nějaký tiket i pro Abrahama Shakespeara, měl by celkem 4. Michael tvrdí, že si lístky schoval do peněženky, kterou měl uloženou v přihrádce nad hlavou ve svém autě. Následujícího dne si uvědomil, že mu losy chybí. Domníval se, že je ztratil, dokud mu jeho nadřízený neoznámil, že Abraham vyhrál jackpot a tak končí v práci. Michael uvedl, že Abrahama konfrontoval a obvinil ho, že losy ukradl, když byl v autě zrovna sám. Abraham se mu údajně přiznal, že mu lístky z peněženky vytáhl, a byl si jistý, že mu to nikdo nedokáže. Pak mu nabídl milion dolarů, aby dal celé záležitosti konec, ale Michael to nepřijal a rozhodl se podat na Abrahama žalobu. Abraham tato obvinění popřel a prohlásil: Michael Ford zná pravdu. Já znám pravdu. Pán Bůh ví, že si to nezaslouží, Je to jako špinavé peníze. Ty peníze nebyly určeny pro něj, ale pro mě. Samozřejmě, že pokud si někdo koupí lístky do loterie a schová si je do peněženky, není moc velká pravděpodobnost, že je někdo ukradne, protože pravděpodobnost, že jsou výherní, je mizivá. Podle Abrahama to bylo tak, že ho Michael požádal, aby se o něj postaral a dal mu $1,000,000, aby se mohl přestěhovat a začít podnikat. Abraham byl ochoten pomoci, ale tehdy mu prý loterijní úředníci peníze ještě nepřevedli, a tak Michaelovi řekl, aby byl trpělivý. Nabídl mu ale menší částku, protože se mu $1,000,000 zdál přehnaný. O 2 dny později Michael za Abrahamem přišel znovu a tentokrát mu prý naznačil, že ho hodlá žalovat. Abraham řekl, když Michael nadhodil slovo soud, tak pro mě skončil. Řekl jsem mu, že mu nic nedlužím. Řekl jsem mu, pokud máš pocit, že k tomu máš důvod, tak se na soud obrať. V době soudního řízení zbývalo z výhry asi $12,000,000 a Michael požádal o soudní příkaz, který by okamžitě zmrazil Abrahamův majetek a zabránil mu dál utrácet. Soudce tuto Michaelovu žádost schválil a Abraham tak nějakou chvíli nemohl s penězi z výhry nijak nakládat. K hlavnímu líčení došlo o 5 měsíců později, na podzim roku 2007, a Michaelův právník se snažil podkopat Abrahamův charakter tím, že opakovaně připomínal jeho kriminální minulost a vyslovil otázku, mění snad leopard své skvrny? Když pak předvolaní svědci potvrdili Abrahamovu dobrou pověst, tak ho Michaelův právník nařkl z toho, že je podplatil. Abrahamův právní zástupce pak ještě položil otázku, proč by Abraham kradl losy, které byly v té době údajné krádeže bezcenné. Abraham totiž tou dobou skutečně nemohl vědět, co se vylosuje, a nemohl vědět, že jeden z nich je výherní. Abrahamův obhájce dále připomněl i to, že i on má bohaté zkušenosti s hraním loterie. Aby to dokázal, přinesl Abraham k soudu odpadkový pytel naplněný zakoupenými losy. V průběhu času se ukázalo, že Michael je lhář. V rámci přísežného prohlášení, které poskytl během předběžného řízení, Michael uvedl, že Abrahamovi v minulosti půjčil peníze, aby měl na jídlo. Během soudního procesu však Michael najednou zapřel, že by Abrahamovi někdy finančně pomáhal. Nakonec se porota jednomyslně zhodla, že Abraham Shakespeare losy Michaelu Fordovi neukradl. Abrahamův právník sdělil médiím, že v tomto soudním procesu šlo jen a pouze o chamtivost. I když měl Abraham pocit, že Michael pošpinil jeho pověst, nakonec mu odpustil, ale neskrýval svůj hněv a prohlásil tohle. Ten chlap býval můj opravdu dobrý přítel. Kdyby jen počkal, mohl jsem mu snadno dát $250,000. Michael rozhodnutí poroty odmítal a zahájil zdlouhavý odvolací proces. Závěrečné slyšení bylo naplánované na středu, 27. května 2009, což bylo 2,5 roku potom, co Abraham vyhrál v loterii. Odvolání Michaela Forda bylo nakonec zamítnuto, ale Abraham Shakespeare u toho nebyl. V týdnech předcházejících slyšení jakoby se vypařil. Hovory na jeho mobilní telefon zůstávaly bez odezvy, a skoro nikdo si nedokázal vzpomenout, kdy byl viděn naposledy. Ale to jsme trošku předběhli. Pojďme se krátce vrátit k říjnu 2007, kdy padl onen nepravomocný rozsudek a bylo ustanoveno, že Abraham byl majitelem vyhraných peněz. Pár měsíců na to totiž Abraham zjistil, že jeho přítelkyně Centoria Butler těhotná, a byl z toho naprosto nadšený. A o rok později, v říjnu 2008, se Abraham seznámil se ženou jménem Doris Donegan, známou spíš jako Dee Dee Moore, která se zajímala o jeho životní příběh. Dee Dee byla certifikovaná asistentka zdravotní sestry, která tou dobou podnikala, provozovala vlastní personální agenturu s názvem American Medical Professionals. Přes její agenturu bylo možné najmout nezávislé zdravotní sestry. Právě v říjnu 2008 Dee Dee navštívila konferenci malých podnikatelů ve městě Kissimmee na Floridě, kde zaslechla něco, co ji okamžitě zaujalo. Barbara Jackson, realitní makléřka, která pomáhala najít nemovitost Abrahamovi Shakespeareovi, v rámci panelové diskuze mluvila o svých klientech a řeč přišla i na Abrahama. Barbara v průběhu své řeči vyzdvihla, jak je Abraham skromný a štědrý, jak je podle ní dobrý člověk a jak změnil její pohled na peníze. Když diskuze skončila, Didi si Barbru našla, aby jí řekla, jak moc ji ten příběh zaujal. Že jí přijde úžasné, že člověk, který neměl celý život vůbec nic, vyhrál loterii, přes noc se z něj stal boháč a i přes toho to vůbec nezměnilo. Řekla, že je podle ní inspirativní, že je Abraham tak štědrý a skromný a že by o tom chtěla napsat knihu. Poprosila proto Barbru o to, jestli by s Abrahamem nepromluvila a nedomluvila jí s ním schůzku. Třeba ho její nabídka zaujme a napíšou spolu jeho memoár. A Abrahama to pochopitelně zaujalo a souhlasil, že se s Didi 2 týdny na to setká u sebe doma. Během své návštěvy Didi zdůraznila, jak moc podle ní může tato kniha pomoci ostatním lidem nestrácet naději v životě a Abraham si tuto myšlenku samozřejmě naprosto zamiloval. Říkal si, možná z toho všeho nakonec přece jen může vzejít něco dobrého. Ti dva se začali scházet častěji, protože Didi potřebovala Abrahama poznat, aby o něm mohla psát, a Abraham si ji rychle oblíbil, protože nechtěla peníze jako ostatní. Nechtěla po něm vůbec nic hmotného. Zajímal ji jen a pouze jeho příběh. Chtěla vidět o jeho dětství, o jeho životě a dokonce i o tom, na co myslí a jak se cítí. Vypadalo to, že opravdu našel někoho nového, komu na něm záleží jako na člověku, z čehož byl nadšený. Měsíc potom, co Abraham poznal Didi, v listopadu 2008 mu Centoria Butler porodila chlapce jménem Jeremiah. Abraham a Centoria, které všichni říkali Tori, se rozešli nedlouho před narozením Jeremiah. Přestože byl Abraham od začátku milujícím otcem, dobrým partnerem nebyl. Během doby, kdy s ním žila, se Tori nejednou dozvěděla, že si její přítel přivedl domů jinou ženu a jejich příchody a odchody zachytili bezpečnostní kamery umístěné v domě a jeho okolí. Po rozchodu se dvojice ocitla v nepřátelských soudních sporech a kolovaly dokonce i spekulace, že žena otěhotněla záměrně, jen aby se dostala k Abrahamovým penězům. Takže když ho pak na jaře roku 2009 nikdo nemohl sehnat, panovalo podezření, že uprchl, aby se vyhnul placení výživného na druhého syna. Měl také nezaplacený účet u advokátní kanceláře, která ho zastupovala v občanskoprávním sporu s Michaelem, a tak se začalo šuškat, že Abraham už možná většinu svých peněz rozfofroval a raději prchl, než aby přišel o to málo, co mu zbývalo. Ale ne každý to viděl takhle. Lidé měli tak nějak za to, že se nejspíš jen drží stranou, protože po něm všichni pořád jen chtějí peníze a jeho to štvalo. Vědělo se, že únik nacházel i během cestování. Vydal se třeba na vytouženou plavbu do Karibiku a podnikl několik krátkých výletů do New Yorku, který si prý obzvlášť oblíbil. Takže když se dlouho neobjevil, rozneslo se i to, že možná opustil město, aby se vyhnul nechtěné pozornosti a dopřál si klid. Co se však zdálo být divné, bylo to, že Abraham přestal komunikovat i se svou matkou a blízkými přáteli. Přestal jim volat na začátku dubna 2009. Majitel toho holičství a Abrahamův dobrý kamarád Greg Smith mu třeba poslal textovou zprávu ve znění: zavolej mi, je to důležité. Abraham mu odepsal: brácho, jsem na okružní plavbě a brzy se vrátím do města. Potřeboval jsem jen vypadnout, protože mě všichni ti lidé otravují kvůli penězům. Greg pak napsal, aby mu Abraham okamžitě zavolal, ale on odpověděl: zavolám ti ráno, jen se snažím dát se dohromady. A tohle Abrahamovi nebylo podobné. Za prvé prý skoro vůbec neuměl psát a číst, takže upřednostňoval telefonní hovory. Do této doby vždy všem telefonoval a SMSky prostě nepsal. Najednou začal psát zprávy, jako by mu psaní a čtení vůbec nedělalo problém, a telefonovat odmítal, i když to bylo velmi naléhavé. Greg byl touhle dobou už dost znepokojen a proto na Abrahama tolik naléhal, aby mu zavolal, takže tohle jeho obavy jen umocnilo. Řekl o tom své manželce a ta souhlasila, že ty SMSky jsou divné. Sama pak Abrahamovi napsala zprávu, ve které se ho ptala, kdy se vrátí domů. Odepsal, že brzy a že pak zavolá. Ale ani po týdnu se neozval. A dále Abraham často volal svému nejstaršímu synovi. Obvykle tak minimálně 2x týdně. A i tyto hovory ustaly a nahradily je textové zprávy. Jednomu kolegovi Abraham naposílal asi 60 textových zpráv a mezi tím mu ani jednou nezavolal. Ve svých zprávách Abraham všechny ujišťoval, že je v pořádku a zdrav. Během jedné textové konverzace byl vyloženě nezvykle bojovný a mluvil o sobě jako o dospělém muži, který se vrátí do Lakelandu, až bude připraven a ne dřív. Jeden jeho známý na Abrahamovo telefonní číslo schválně napsal SMS, ve které se ho ptal na něco, na co by dokázal odpovědět jen a pouze Abraham. A potom už od něj nikdy nedostal žádnou SMSku. No a kvůli tomuto všemu se několik lidí snažilo nahlásit Abrahamovo zmizení. Ale byli odmítnuti, protože nebyli jeho příbuzní, což mě mimochodem dost zaráží. Ale po 6 měsících, co byl Abraham pryč, o tom začala uvažovat i jeho matka Elizabeth, protože Abraham nebyl typ člověka, který by odjel na delší dobu a kdyby ano, řekl by jí, kam jede a volal by jí. Ale jeden z jejich synovců, Cedric Edom, i v srpnu 2009 řekl, že mu Abraham denně volá a dostal od něj i přání k jejím narozeninám, které jí má za úkol předat. Elizabeth se tedy ulevilo a když přáníčko otevřela, našla v něm $100 a náhrdelník spolu s ručně psaným "Brzy budu doma". Pod tím stál ještě i Abrahamův podpis. Elizabeth poznala synovo písmo, takže byla klidná a obavy opadly. No a v listopadu 2009 už to bylo 7 měsíců od doby, kdy byl Abraham v Lakelandu viděn naposledy. Dne 9. listopadu byl Abraham konečně oficiálně nahlášen jako pohřešovaný. Učinil tak právě Abrahamův bratranec Cedric Edom. Policisté i hned věděli, kde začít pátrat. V době, kdy Abraham údajně opustil Lakeland, chodil se ženou jménem Courtney Daniels. Courtney policii řekla, že ho naposledy viděla první týden v dubnu 2009. Vysadil je na autobusovém nádraží, aby mohla jet navštívit kamarádku a toho večera spolu pak ještě několik hodin telefonovali. Ale pak už se jí nikdy neozval. Brzy se dozvěděla o fámě, že opustil stát s jinou ženou. Ale když se vrátila do jeho domu, aby si zbalila svoje věci, překvapilo ji, že všechny jeho věci tam stále byly, jako by si vůbec nic nezbalil. Courtney také uvedla, že po výhře v loterii byl Abraham unavený ze všeho toho papírování a schůzek týkajících se jeho financí. Vyhledal proto pomoc u své dlouholeté kamarádky Judy Higgins, která se ujala neoficiální role jeho asistentky. A co ví, tak Abraham dal nakonec Judy plnou moc. To znamenalo, že měla kontrolu nad všemi jeho finančními rozhodnutími a mohla vyřizovat jeho záležitosti, kdykoliv odjel. Dále prý převedl nějaký svůj majetek na D.D. Moore. Ostatní prý tato jeho rozhodnutí považovali za absurdní, protože ani jedna z těchto žen neměla žádné obchodní ani právnické vzdělání. Pak se policie rozhodla vyslechnout Abrahamova právníka. Abraham se měl v květnu dostavit k soudu s Michaelem a v srpnu 2009 se měl dostavit k soudu kvůli výživnému, ale nepřišel. Jeho právní zástupce Howard Stitzel tehdy soudu sdělil, že Abraham je mimo Floridu a léčí se zblíže nespecifikovanou nemocí. Při výslechu Howard uvedl, že s Abrahamem naposledy telefonicky hovořil v říjnu, tedy téměř 6 měsíců poté, co byl naposledy viděn v Lakelandu. Nechtěl prozradit podrobnosti toho telefonátu kvůli ochraně důvěrných informací mezi advokátem a klientem, ale byl si naprosto jistý, že mluvil právě s Abrahamem, protože znal jeho hlas. Abraham prý nezněl rozrušeně a mluvil normálně, tak jako kdykoliv jindy. Vyšetřovatelé si začali připouštět možnost, že se Abraham pouze skrývá. Ve veřejných výzvách naznačili, že ho nechají úplně být, pokud se ozve a potvrdí, že je v pořádku. Také však zvažovali možnost, že mu někdo něco udělal. Vyhledali Michaela Forda, který se přestěhoval do státu Georgia, kde začal pracovat opět jako řidič kamionu. A ten řekl, že se na Floridu sice několikrát vrátil, ale tvrdil, že pouze kvůli práci. Abrahama od jejich soudního sporu neviděl a netuší, kam mohl odjet. Poté přišla s výslechem řada i na D.D. Moore, ženu, která o Abrahamovi měla napsat tu knihu a pomáhala mu spravovat jeho majetek, jelikož Abraham prý na ní nějaký ten majetek přepsal. D.D. uvedla, že je to pravda. Abraham byl naprosto zničený tím, jak po něm všichni chtěli peníze a nebyl schopen říct ne. Bál se, že to, co mu zbývalo, rychle rozfofruje a do budoucna bude mít finanční problémy, takže Didi, která financím rozuměla lépe než on, navrhla, že mu pomůže s jejich správou, což taky udělala. To bylo z těch prvotních výslechů tak nějak všechno a poté policie začala žádat o přístup k různým elektronickým záznamům, ať už v bance nebo ohledně telefonátů a tak dále. A blížily se svátky. Abrahamova matka věděla, že den díků vzdání je jedním z jeho nejoblíbenějších svátků. Skoro každý rok ho trávil v kruhu svých nejbližších, anebo aspoň zavolal. Ale když přišlo díků vzdání 2009 a její syn jí ani nenapsal SMSku, věděla už jistě, že je něco špatně. Do té doby opravdu tak nějak doufala, že se přeci jen skrývá. No a následná kontrola Abrahamova bankovního účtu odhalila něco překvapivého. V měsících před jeho zmizením provedl několik výběrů, ale od té doby žádný a hlavně tam nezbývalo už skoro vůbec nic. Během 3 let Abraham utratil, rozdal nebo půjčil téměř všech svých nejspíš 17 milionů dolarů a zbývalo mu pouze 45 tisíc. To, že by mu někdo ublížil, vyšetřovatelé stále nemohli vyloučit, ale zdálo se to velmi nepravděpodobné vzhledem k tomu, že mu tou dobou zbývalo jen pár tisíc dolarů. Nebo tedy to zbývalo na tom jeho účtě. Mohl si vzít něco i sebou, ale tam zbývalo opravdu jen pár tisíc dolarů. Ale co když mu skutečně bylo ublíženo a ten daný člověk, který zatím stál, vlastně nevěděl, že Abrahamovi zbývá tak málo. Každopádně o životní pojistku prý taky jít nemohlo, protože ji Abraham neměl. Detektivu Davidu Walsovi, který na případu pracoval, jednoho prosincového dne zavolal neznámý muž a vyžádal si konkrétně jeho. Když se detektiv zeptal, s kým mluví, volající odpověděl, že nezáleží na tom, kdo to je. Má prý vidět jen to, že zahlédl Abrahama Shakespearea v nějakém klubu v Miami. Detektiv se muže zeptal, kdy tam Abrahama viděl, ale odpovědi už se nedočkal, protože muž zavěsil. Z tohoto typu vůbec nic nebylo, protože Miami je skutečně velké a daný volající neřekl, kde a kdy přesně Abrahama zahlédl. O Vánocích pak uplynulo téměř 9 měsíců od posledního potvrzeného pozorování Abrahama. O 2 dny později jeho matka Elizabeth obdržela pozvání na večeři od Didi Moore. V jednu chvíli Didi zazvonil telefon. A když ho zvedla, celá se rozzářila a řekla Elizabeth, že má na telefonu Abrahama, který je v dobré náladě a chtěl by ji pozdravit. Didi předala telefon Elizabeth a ozvalo se: Ahoj mami, chci jen, abys věděla, že jsem v pořádku a že se brzy uvidíme. Nedělej si starosti, mám tě rád. Elizabeth se zeptala, kde jsi zlato? Ale domnělý Abraham poznamenal, že na místě, kde je příliš velký hluk a taky špatně slyší. Elizabeth zvýšila hlas a svoji otázku zopakovala. Zeptala se ho, kde je a kdy se vrátí domů, jenže pak se hovor přerušil. Elizabeth sice Didi neřekla, že má pocit, že jí nevolal Abraham, ale myslela si to. Zavolala proto na policii, všechno jim popsala a řekla jim, že jí to přišlo divné. Prý pozná hlas svého syna a rozhodně to nebyl on. Takže co se to děje? Vyšetřovatelům se podařilo vystupovat člověka, který toho dne zavolal a vydával se za Abrahama. Zjistili, že telefonát pocházel od holiče Grega Smise. Ano, Abrahamova dlouholetého přítele a bývalého zaměstnavatele. Toho, který vlastnil to holičství. Greg byl poté tajně sledován a vyšetřovatelé pozorovali, jak přijel na parkoviště poblíž obchodního centra Lakeland Mall. Krátce na to přijelo druhé vozidlo, Hammer, který řídila běloška středního věku s vlasy obarvenými na blond. Vystoupila z auta, přišla ke Gregovi a předala mu nějakou hotovost. Následně z místa odjela a poté odjel i Greg, aniž by věděl, že ho sleduje neoznačené policejní auto. Když zastavil na červenou, detektivové obklíčili jeho vozidlo a přikázali mu vystoupit. Greg vypadal klidně a řekl, rád si s vámi všemi promluvím. Přiznal, že zavolal Elizabeth a vydával se za jejího pohřešovaného syna. Přiznal se rovněž k tomu, že zavolal detektivu Davidu Wallaceovi, aby podal nepravdivou zprávu o spatření Abrahama v Miami. A jaký k tomu měl důvod? Možná ne takový, jaký si myslíte. Greg řekl, že se hluboce omlouvá a řekl, že mu za telefonáty zaplatila žena, se kterou se právě potkal na parkovišti u nákupního centra v Lakelandu. Jmenovala se Dee Dee Moore. Greg si přemyslel, že svými telefonáty prokazuje Abrahamovi laskavost. Dee Dee se na ní obrátila s prosbou o pomoc. Plakala a řekla mu, že chce Abrahamovi pomoct, ale sama se tím dostává do problému. Chtěl totiž utéct a ona to teď nezvládá, protože si policie myslí, že se mu něco stalo. Dále Greg policii řekl, nevím nic o tom, kde Abraham je, proč je pryč a kdy se vrátí. Sám jsem se ho snažil sehnat. Detektivové také mluvili s Abrahamovým bratrancem Cedricem, který původně tvrdil, že od Abrahama v srpnu dostal přání k narozeninám, které měl předat jeho matce Elizabeth, a že mu Abraham denně volal. Cedric přiznal, že ohledně toho Elizabeth lhal. Ve skutečnosti od Abrahama též neslyšel už od dubna 2009. Dále uvedl, že nahlásil Abrahamovo zmizení potom, co mu chtěla Dee Dee zaplatit $5,000 jen za to, aby v listopadu doručil Elizabeth další dopis a chtěla po něm, aby rozšířil zprávu, že Abraham odešel z vlastní vůle. Cedric zoufale potřeboval peníze a s doručením toho prvního přání původně souhlasil jen proto, že si myslel, že je to neškodné a že je to jen způsob, jak pomoci Abrahamovi a zmírnit obavy jeho tety, tedy Abrahamovy matky. Takže když za ním přišla Dee Dee po druhé a nabídla mu $5,000, už mu to prostě přišlo divné. Ale i potom, co to zmizení nahlásil, byl hrozně moc opatrný a nechtěl toho policii moc říct. Zprvu i policii tvrdil, že v onom srpnu Abrahama viděl a volal si s ním. Až později přiznal, že ne. A jak jste si mohli všimnout, bylo to tu zase, ono jméno. Dee Dee Moore. Ta žena, která provozovala personální agenturu pro zdravotní sestry a chtěla o Abrahamovi napsat knihu. Takhle se policie dozvěděla o ženě, kterou Abrahamovi přátelé a rodina skoro vůbec neznali, a přesto v posledních letech byla velkou součástí jeho života. Tak velkou součástí, že jí věřili, že když jim zaplatí za to, aby lhali policii o tom, kde Abraham je, je to v jeho největším zájmu. Nebo to aspoň tvrdili. Už jsme si řekli, že Abraham Dee Dee poznal v říjnu 2008 a hned si ji oblíbil, protože se o něj zajímala a nechtěla po něm peníze. Oblíbil si ji i proto, že toho o penězích, zdálo se, věděla hodně a dávala mu cenné rady, nebo tomu aspoň tvrdila. Jak už vás asi napadlo, nebylo to jen sluníčkové. Dee Dee měla postranní úmysly. Abraham jí věřil a ona toho začala využívat. Postupně, tak, aby nepojal žádné podezření. Ale nedělala to tak, že by se řekla o peníze, to ne. Šla na to trochu sofistikovaněji. Řekla mu, že na správu financí je expertkou a může spravovat i jeho jmění. Když si o tom řekneme, pojďme si Dee Dee představit blíž. Narodila se 25. července roku 1972 ve městě Riverview na Floridě. Její dětství bylo poměrně normální, ale je známo, že její rodina byla průměrná, co se týče financí. Spíše nižší střední třída, ne nějak extrémně chudá. Bez problémů prý měli na jídlo a dokázali si našetřit, koupit si pěkné nové věci, ale nebyli bohatí. Nemohli si třeba dovolit Dee Dee kupovat luxusní značkové oblečení, po kterém toužila. Nemohli si dovolit luxusní auto. Určitě se to nedá označit za chudobu, je to úplně normální, ale Dee Dee to prostě za chudobu považovala a hrozně moc za to styděla. Právě i kvůli tomu, že jí rodina měla staré auto, vyžadovala, aby jí rodiče nevozili až přímo ke škole, vždycky museli zastavit třeba o dvě ulice dál. Ona prostě nechtěla být průměrná a vadilo jí, že její rodina je, dalo by se říct, průměrná. Ona chtěla, aby si o ní ostatní lidé mysleli, že je bohatá a vede luxusní styl života. Na střední škole prý vykládala, jak je bohatá a tajila skutečné poměry, ze kterých pocházela. V roce 1991 Dee Dee dostudovala a nechala se zaměstnat jako zdravotní sestra, kterou byla i její matka. V roce 1994 měla 22-letá Dee Dee autonehodu. Došlo k čelní srážce s jiným autem. Dee Dee se nakonec zotavila. Bohužel dva lidé z druhého vozidla to štěstí neměli. Dee Dee však utrpěla zranění hlavy a její rodina je přesvědčená, že pak už nikdy nebyla jako předtím. Je tedy možné, že jí poranění nějak poznamenalo, co se týče jejího přemýšlení a chování. A mnozí spekulují, jestli to nemělo vliv i na její pozdější špatná rozhodnutí. V roce 1995 pak Dee Dee porodila syna jménem Robert James, přezdívaného zkráceně RJ. A během pár následujících let Dee Dee vedla klidný rodinný život. Jenže ten jí prostě nevyhovoval. Nelíbilo se jí, že v práci měla málo peněz a chtěla vzrušení a luxus. Drahé věci, které si nemohla dovolit. V roce 1999 ji přistihli jak krade, takže dostala podmínku. Jenže v roce 2001 se Dee Dee rozhodla, že si přilepší tím, že sfalšuje šeky. A za to vyfasovala pár dalších let podmínky a pokutu. Pak se nechala zaměstnat ve zdravotnickém zařízení Acadia Healthcare, kde pacientům pomáhají jak s psychickým zdravím, tak i se závislostmi nebo poruchami PP. Dee Dee byla ve své práci tak dobrá, že byla několikrát povýšená jen během pár měsíců a nakonec se vypracovala na tu nejvyšší pozici. Stala se vedoucí celé jedné floridské pobočky. Vydělávala dost slušné peníze, měla zdravého syna, manžela, ale jí to nestačilo, pořád chtěla víc a víc. Ale i když byla docela úspěšná, tyhle věci pro ní byly pořád tak trochu nad její poměry. Problém byl v tom, že jí to bylo úplně jedno. Byla v pozici, kdy si mohla vzít půjčky a chovala se, jako kdyby budoucnost nezajímala. Kupovala si věci, na které neměla peníze. Začala žít způsobem života, který si nemohla dovolit a samozřejmě, že jí to brzy dostihlo. Začala být ve skluzu se splácením půjček a dohromady prý dlužila $50,000. A jednou z těch půjček byl vlastně leasing na její auto. Lincoln Navigator. Zašlo to tak daleko, že jí banka pohrozila zabavením auta, pokud okamžitě nezaplatí. Úvěrovému úředníkovi řekla, že udělá cokoliv na světě, aby se auto nechala. A zdá se, že to auto pro ní bylo prostě jakýmsi symbolem. Symbolem života, který si přála a nechtěla o něj přijít. A Dee Dee to opravdu myslela vážně, když říkala, že by udělala cokoliv, aby se auto nechala. Protože jen 6 dní po rozhovoru s úředníkem ji nějaký řidič našel úplně dezorientovanou ve Weymouthu, 30 mil jižně od jejího domova v Plant City. Řekla, že byla unesena z pošty, když šla vybrat peníze, potom co se vrátila do svého auta. 3 hladce oholení potetovaní hispánští muži je odvezli pryč, okradli ji o peníze, zná, a pak už jen z nějakého příkopu sledovala, jak všichni 3 odjíždějí v jejím autě. 5 dní na to se na stanici objevil muž, který uvedl, že si to Dee Dee vymyslela. A on to ví, protože mu zaplatila $500 za to, aby její auto na nějakou dobu schoval ve své garáži. Pak se ozval jiný muž, který tvrdil, že Dee Dee vyloženě dovezl na to místo ve Weymouthu. Dee Dee si prý ještě v jeho autě sama oblepila ruce páskou a pak, když viděla příkop, který jí vyhovoval, muže instruovala, aby přibrzdil a vyskočila z auta do toho příkopu. Skutečně se snažila, aby to bylo co nejautentičtější. Určitě vám to bylo jasné už od začátku. Dee Dee si to všechno vymyslela prostě jen, aby nepřišla o své auto, nebo spíš o peníze. Chtěla to auto prodat, ale zároveň chtěla, aby jí pojišťovna proplatila peníze za jeho krádež. V důsledku byla Dee Dee obviněna z pojistného podvodu a nepravdivého oznámení trestného činu nebo něčeho takového. A nevím, jak je to možné, ale dostala za to jen další roční podmínku. To bylo úplně všechno. A tím to nekončí. Krátce na to si účetní ve společnosti Acadia Healthcare všimla velkých nesrovnalostí a bylo zahájené šetření. Přišlo se na to, že Dee Dee ukradla $60,000 skrze mzdový systém. Společnost se proto rozhodla, že to bude řešit soudně. Zaměstnanci na klinice se chystali celou věc probrat s právníky, ale než se k tomu dostali, celá budova kliniky zhořela a s ní lehly popelem i všechny papíry a dokumenty, které dokazovaly, že Dee Dee ukradla všechny ty peníze. Takže po požáru proti ní neexistovaly vůbec žádné důkazy. Zaměstnanci kliniky však s překvapením zjistili, že nezhořelo všechno. Veškeré drahé lékařské vybavení a přístroje byly z budovy vystěhovány na popud samotné Dee Dee, jen krátce předtím, než místo zachvátily plameny. Jakoby věděla, co se stane. A vůbec jí to nebylo blbý. A potom, co si u Acadia nakradla a zničila to tam, začala vedení vydírat a oni nakonec souhlasili s tím, že jim Dee Dee zaplatí $25,000 a oni ji nechají jít, a nebudou se už dál nějak snažit dokazovat, že to tam podpálila ona, nebo že si u nich nakradla peníze z mest. Dee Dee jim totiž vyhrožovala, že půjde a nechá dát do novin všechno o nekalých praktikách, které se na klinice dějí. Mělo jít o to, že tam zaměstnávali lidi, kteří byli HIV pozitivní a nechali je pracovat ve zdravotnickém prostředí, což není legální. Podle kliniky to nebyla pravda, ale potom všem, co Dee Dee udělala, už s ní nechtěli mít nic společného a tak prý akceptovali aspoň těch 25 tisíc, které jim nabídla a byli rádi, že jí mají z krku. A tohle už nebyla jen jednoduchá krádež. Prostě nejdřív ta šílená záležitost s autem a teď tohle. Odteď to šlo s Dee Dee opravdu hodně z kopce. Pro peníze byla ochotná udělat úplně cokoliv. Po tomhle fiasku, které se odehrálo v roce 2006, skončila Dee Dee bez práce. A zhruba ve stejnou dobu byla už i bez manžela. Ti dva se rozvedli, nevíme přesně proč, ale jsem si jistá, že jsem četla, že Dee Dee no zacházení s penězi tam hrálo roli. Dee Dee dostala syna do své péče a netrvalo dlouho a našla si přítele, který byl o dost mladší než ona. Jí bylo 34 a jemu 23. Jmenoval se Char a v podstatě hned ho pozvala, aby se k ní nastěhoval. Založila si personální agenturu a v roce 2008 začala spřádat plány, jak se dostat k penězům Abrahama Shakespearea. Tehdy ještě netušila, že už v době, kdy si s Abrahamem domluvila schůzku, se jeho 17 milionů dolarů výrazně stenčilo jen na něco přes milion dolarů. A jeho majetek, tedy nemovitosti a tak, ten měl hodnotu jen 3 milionů dolarů. Každopádně ještě je tu něco, co jsem vám ohledně jejího seznámení s Abrahamem neřekla. Pamatujete si tu realitní makléřku Barbru, která řečnila na té konferenci a která ty dva seznámila? Tak tato žena později řekla něco velmi zajímavého. Dee Dee prý byla na té konferenci upoutaná na vozík, takže prý kvůli tomu působila zranitelně a hrálo to roli v tom, že ji Barbara neodmítla, když ji požádala, ať je s Abrahamem seznámí. Dee Dee měla říct, že je na vozíku kvůli tomu, že měla bouračku. Dále o tom Barbara řekla tohle. Když jsem Dee Dee viděla poprvé, byla na invalidním vozíku. Na konferenci na něm přijela přímo vedle mě. Ale když přijela k Abrahamovi domů, vyskočila ze svého hamru a šla po svých a měla podpatky. Říkala, že se vyléčila terapií potápěním. Nebyly to ani 2 týdny. Vraťme se teď tam, kde jsme skončili. Řekli jsme si, že bylo zjištěno, že Greg Smith dostal od Dee Dee Moore zaplaceno za to, aby zavolal Elizabeth a předstíral, že je Abraham, a zavolal i tomu právníkovi a detektivovi a tak dále. Pokud si pamatujete, tak Greg měl zprvu údajně za to, že Abrahamovi nic není a Dee Dee mu výměnou za pomoc slíbila, že mu odpustí ten dluh ve výši kolem 63 tisíc dolarů, co má u Abrahama za zaplacení hypotéky. Takže Greg měl finanční motivaci, ale většina lidí má vážně za to, že kromě toho Greg věřil, že je Abraham OK. Poté, co policisté Grega zastavili a on jim o tomhle všem řekl, rozjeli plán. Greg uvedl, že chce policistům pomoct a pokud mají za to, že má Dee Dee prsty ve zmizení Abrahama, chce ji dostat za mříže, takže souhlasil s tím, že se z ní pokusí dostat co nejvíc informací, domluví si s ní schůzku a vezme si štěnici a bude to nahrávat. Než k té schůzce došlo, tak byla Dee Dee předvolaná k dalšímu výslechu, při kterém uvedla, že se jí Abraham svěřil se svou tíživou finanční situací. Řídil se prý špatnými radami a nedokázal své peníze rozumně investovat a tak mu nabídla, že ho bude chránit. Naháněla ty, kteří si od něj půjčili peníze a dohlížela na to, aby je spláceli. Řekla mu, že ho může ochránit před ztrátou zbývající části jeho majetku. Pomohla mu založit společnost pod názvem Abraham Shakespeare LLC. Do té doby prý přesouval své peníze z banky do banky, jak se mu zachtělo. Tak mu Dee Dee poradila, aby si zbylé peníze uložil opravdu na jediný účet v Bank of America na své jméno. Abraham a Judy se pravidelně scházeli, aby probírali Abrahamovy finance, přičemž Dee Dee vedla záznamy z těchto schůzek pro banku. Tyto dvě ženy tvrdily, že se pak staly jakýmsi nárazníkem mezi Abrahamem a případnými nerozumnými finančními rozhodnutími. Dee Dee prý také pomáhala spravovat veškerý Abrahamův majetek, včetně jeho nemovitostí. Povzbuzovala ho, aby začal žít svůj život tak, jak chce on, a aby se neohlížel na ostatní. V rámci sbírání informací pro její knihu S ním prý natočila rozhovor, který neváhala ukázat policii, protože podle ní dokazoval, že Abraham chtěl odjet z města a už se nevrátit. Natáčela ho mezi tím, co on sledoval živý přenos z různých bezpečnostních kamer rozmístěných kolem jeho domu a zeptala se, jestli ho už někdy neunavuje, když po něm lidé chtějí peníze. Abraham odpověděl, jo, jsem unavený už rok. Neberou ne jako odpověď, taky nechávám, ať se ptají dál a dál. Pak se ho zeptala, kam by chtěl jet, kam by se chtěl odstěhovat. On odpověděl, nejsem vybíravý člověk. A pak mu Didi dala nějaké návrhy. Kalifornie, asi cizí země, že? Abraham se zdál být trošku podrážděný jejím trošku vlezlým chováním a požádali, aby už vypnula kameru, ale ona natáčela dál a zeptala se ho na tohle. Bude se tě stískat po domově? Abraham odpověděl, že ano, ale že život jde dál.
Are you gonna miss your home?
Yep, I miss it, but life goes on.
Na tom videu to vypadalo, jako by Didi měla pocit, že Abraham hodlá každou chvíli zmizet. Možná to bylo něco, co mu řekla, že by měl udělat. Nebo ho plánovala odstranit sama a tohle video vzniklo proto, aby ho mohla ukázat těm, co by se ptali, kde Abraham je. Doufala, že jí diváci té nahrávky uvěří, že plánoval odejít a už se nevrátit. Doufala, že jí to uvěří i policisté, kteří ji pozvali na výslech a kterým tohle video ukázala. To Didi ještě netušila, že jim toho Greg řekl víc, než by chtěla. Při výslechu trvala na tom, že Abraham chtěl odejít, tak jak říkal na videu. Jednoho dne jí údajně řekl, že si pořídil falešný pas na jméno Rodriguez a začal pracovat na tom, aby se co nejdříve dostal z Lakelandu. Nabídl jí, že jí prodá svůj dům za něco málo přes 500 tisíc dolarů, i když za něj předtím zaplatil 1 100 000. Tolik peněz ale neměla. A tak se s ním prý dohodla, že bude v tom jeho domě bydlet a bude platit nějaké menší výdaje, jako jsou letenky nebo lístky na okružní plavby, a tím bude postupně splácet ten svůj dluh. Ale už tam může bydlet. Ale to nebylo všechno. Abraham byl opravdu zoufalý a chtěl co nejdříve odjet a všeho se zbavit. A tak na ní v lednu 2009 přepsal ještě nějaký další majetek. Jako třeba auta, ale také některé půjčky, které poskytl. Takže tímto Didi získala plnou kontrolu nad půjčkami, které lidem poskytl, a k mnohým z nich Didi vytvořila smlouvy o zajištění těchto úvěrů nemovitostmi, které ti lidé vlastnili. Takže teď měla vlastně v hrsti spoustu lidí z Abrahamova okolí, včetně Cedrika a Grega, ale policie řekla, že její úmysly byly čisté. Abraham to takhle chtěl. Chtěl, aby se o všechno postarala. Aby ty dluhy vymáhala. A jinak to prostě nešlo. Také vypověděla, že byla prý úplně zděšená, když se jednoho dne dozvěděla, že Abraham používá své peníze k tomu, co označila za trestnou činnost. Myslím, že tvrdila, že zjistila, že si chtěl koupit nějaké kuřivo, ale četla se mi o tom, že jí řekl, že nechce platit daně a tak ho odstranila z pozice autorizovaného správce účtu, takže k němu pak už měli přístup jen ona a jury. Takže vlastně tvrdila, že ho odstranila z toho důvodu, že ty peníze používal k nekalým věcem nebo nechtěl platit daně. Takže jako by měla důvod, což upřímně prostě neměla. Pořád to byly jeho peníze. I kdyby si za ně chtěl koupit 1000 skákacích hradů, neměla mu odepírat přístup k jeho vlastním penězům. Od té doby to tedy bylo tak, že si Abraham nemohl vybrat sám, ale musel jít za jednou z těch žen a požádat je, aby mu vybrali jeho vlastní peníze. Musel říct, kolik chce a na co. Pokud je to tedy pravda. Protože Didi tvrdila, že to myslela dobře a kdykoliv chtěl, tak mu peníze dala. Ale je možné, že od té doby Abraham nad svými penězi ztratil veškerou kontrolu a to vyvolalo hádky. Policii se tahle záležitost s převodem majetku nezdála a nechápali, proč by to někdo dělal. Zajímalo je, jak s tím majetkem Didi nakládala a zjistili, že jen pár dní potom, co byl Abrahamovi odstraněn přístup k tomu účtu, byl 1 000 000 dolarů použitý k založení toho účtu, co tam vlastně jakoby dali hned potom, co ten účet založili, tak to všechno bylo jen pár dní potom vybráno. Didi jim nebyla schopná vysvětlit, proč to udělala a kde ty peníze jsou. Takže pak se vyšetřovatelé dopátrali toho, že ten milion byl převeden vyloženě na Didinu firmu American Medical Professionals a Didi tvrdila, že si od Abrahama nepůjčovala. Naopak pomáhala mu vymáhat dluhy od ostatních. Ale to asi nebyla tak úplně pravda, protože bylo zjištěno, že z 570 tisíc dolarů, které Shakespeareovi lidé dlužili, připadaly více než 2/3 dlužné částky na společnost American Medical Professionals. Takže podle toho se zdálo, že Dee Abrahamovi dlužila spoustu peněz, konkrétně zhruba 380 tisíc dolarů, a ještě vybrala ten milion. Asi měsíc potom koupila vůz Chevrolet Corvette pro svého přítele, zaplatila za něj 70 390 dolarů a 86 centů šekem z jejího účtu společnosti American Medical Professionals a o pár dalších dní později koupila auto i sobě. Byl to Hummer za asi 90 000 dolarů. Připomínám, že Dee uvedla, že se Abraham bál o svůj majetek a nechtěl o ten zbytek přijít, a proto jí svěřil jeho správu. Dee na společnost ale nevydělávala tolik, aby se auta mohla dovolit, tak kde na to vzala? Tohle mohl být její motiv. Nepoužila na to svoje peníze. A co kdyby Abraham přišel na to, že utrácí jeho peníze? Co by na to asi řekl? Víme, že Dee byla pro peníze ochotná udělat cokoliv. Takže vás jistě nepřekvapí, že Dee měla tu drzost a vyšetřovatelům řekla, že ji Abraham po nějaké době vložně požádal, aby mu pomohla zmizet. A protože si Abrahama oblíbila, souhlasila. Když pak opustil Lakeland, tak na jeho žádost šířila protichůdné fámy o tom, kam a proč odešel, aby zabránila jeho vypátrání, protože on nechtěl, aby lidé věděli, kde je. Ale on sám to nechtěl, nebo ona nechtěla? Sdělila také informace o údajných spatřeních Abrahama, aby lidé věděli, že je v pořádku. Během nějakého dalšího jiného výslechu policisté už Dee konfrontovali ohledně faktu, že Abraham někomu naposledy zatelefonoval 6. dubna 2009 a potom už jen psal SMSky. A pokud se nacházel na stejném místě jako ona a ona neví, kde je, tak jak to, že jeho telefon a její telefon se nacházel ve stejné oblasti, když těm lidem psal? A ten telefon se nacházel na stejném místě jako Dee, dokonce i v době, kdy si měla s Abrahamem psát sama ona. Zdálo se, že to byla ona, kdo posílal ty SMSky z jeho telefonu na svůj a naopak, aby to vypadalo, že je Abraham v pořádku. A zdálo se, že to byla ona, kdo psal všem těm Abrahamovým přátelům a příbuzným z jeho čísla, že je v pořádku. Dee u výslechu řekla, že je to pravda, že jí Abraham před odjezdem předal svůj telefon a řekl jí, ať se o všechno postará. Takže pak se vlastně snažila komunikovat s jeho známými, aby neměli obavy, když on to nechtěl dělat. Zní to absurdně, ale Dee si skutečně myslela, že jí tohle někdo uvěří. Řekla, že také použila peníze, které jí Abraham dal, aby zaplatila lidem za to, aby tvrdili, že se jim ozval, protože i to prý chtěl. Zaplatila třeba 300 dolarů Gregovi Smithovi, aby zavolal detektivovi a lživě nahlásil, že Abrahama viděl v Miami. Dále dala Gregovi 350 dolarů, aby zavolal Abrahamově matce. V říjnu dokonce zinscenovala telefonát Abrahamově advokátovi. Abraham jí prý zkrátka řekl, všechny záležitosti budeš vyřizovat ty, já musím jít, a tak jednala podle toho. Tvrdila, že neví, kde Abraham je, ale trvala na tom, že se od jeho odchodu v dubnu 2009 setkali a mluvili spolu. Řekla, že zpočátku měla dojem, že jen udržuje věci v chodu, dokud se Abraham nevrátí, ale postupem času pojala podezření, že se vrátit nehodlá. Měla prý pocit, že ho špatně odhadla a řekla vyšetřovatelům, mám na krku všechny tyhle problémy, přitom jsem se mu jen snažila pomoct. Zpočátku Dee ochotně odpovídala na všechny otázky a zdálo se, že je ráda, že může pomoct. Prvně o Abrahamovi mluvila hezky, ale pak postupem času se její postoj vůči němu začal trochu měnit. Případ se dál vyšetřoval a Dee to očividně hodně šrotovalo v hlavě. I když nemusela, tak každou chvíli dojížděla na stanici, aby se podělila se svými myšlenkami a domněnkami ohledně toho, kde by mohl Abraham být. Dojížděla tam a trávila tam dlouhé hodiny. Neustále se ptala, kam vyšetřování pokročilo, a vykládala policistům své teorie o tom, co se mohlo stát. A pokaždé přišla s něčím úplně jiným. Na oko dokonce neochotně připustila, že existuje několik dalších důvodů, proč Abraham mohl utéct. Prozradila, že skutečným důvodem, proč Abraham pověřil správou svých peněz a proč všechno převedl na někoho jiného, možná bylo to, že se chtěl vyhnout placení výživného. Měl také problémy s omamnými látkami a možná se nechal zlákat k jejich prodeji v zoufalé snaze obnovit svůj majetek. Pak se Didi dokonce zmínila o nějaké usvědčující videokazetě, na které je Abraham a nějaká nezletilá dívka v nevhodné situaci. Abraham se prý bál, že ho policie v souvislosti s tím obviní a půjde za mříže, takže kvůli tomu prchnul. Vymýšlela si pokaždé úplně něco jiného a jezdila tam opravdu tak často, že policisté prostě věděli, že za tím vším stojí ona. Díky těmto svým výrokům se Didi stala středem pozornosti. Všichni od ní chtěli víc informací, hlavně média. A tak si na ní počkali. Protože ačkoliv policie potom všem nevěřila ani ně, ještě ji nemohli zatknout, potřebovali víc důkazů a ona tak mezi tím byla na svobodě. A vyšetřování probíhalo opravdu svižně. Krátce potom, co Cedric oznámil Abrahamovo zmizení, se policii ozvala i Tori, aby jim řekla, že jí Didi nabídla, že jí koupí dům, pokud řekne, že Abrahama nedávno viděla, pohádali se, on se naštval, řekl, že odchází a pak už ho nikdy neviděla. Ano, další člověk, kterému Didi zaplatila za lhaní. Pak už se vyšetřovatelé spoléhali hlavně na Grega, že pomůže zjistit víc. Byl ujištěn, že mu nehrozí nebezpečí a na začátku ledna 2010 si s Didi domluvil další schůzku. Ona ho měla za spojence. Nevěděla, že komunikuje s policií. Věděla jen, že už si nechal několikrát zaplatit za to a byl lhal různým lidem a předstíral, že je Abraham. Přesto byla podezíravá. Ti dva se potkali na jednom parkovišti a Didi nastoupila ke Gregovi do auta. A hned se začala chovat divně. Divně na něj sáhala, na jeho hruď, jako by se snažila zjistit, jestli má na sobě odposlouchávací zařízení, což měl. Greg se vyděsil, zařval na ně, ať toho nechá, načež se Didi sklidnila a omluvila se. Řekla, že jí trápí úzkost a paranoia, že neví, komu má věřit. Vinila Abrahama, že ji nechal na holičkách a Greg ji utěšoval. Ona se rozplakala a řekla mu, už chápu, proč Abraham říká, že jsi dobrý přítel. Díky, že mi věříš a stojíš na mé straně. Tímto setkáním si Greg Didi získal, takže i když mu neřekla nic usvědčujícího, byl to určitý pokrok. Greg byl ale vyděšený z toho, jak se Didi snažila najít odposlouchávací zařízení, takže policisty informoval, že už si ho na sebe nedá. Vymyslel něco jiného. Byl známý tím, že pořád pil Red Bull. Pokaždé měl u sebe plechovku, obzvlášť když řídil. Nějak tu plechovku jakoby rozdělal, oddělal spodek a schoval dovnitř to odposlouchávací zařízení a pak to zase jakoby složil zpět do toho původního stavu, aby nebylo poznat, že s tou plechovkou manipuloval. A takhle se připravil na další velmi důležitou schůzku s Didi, která se uskutečnila na parkovišti před supermarketem Target. Už na začátku schůzky ho Didi požádala, jestli nepůjde dovnitř toho obchodu a nekoupí několik mobilních telefonů se SIM kartou a každou z nich na jiné jméno. Nevím, jak to tam funguje, ale ano, měl koupit telefony a zaregistrovat ta čísla na určitá jména, přičemž jedno z nich bylo Ronald. Grega zajímalo, kdo je ten Ronald a Didi mu řekla, že je to muž, který žije v Miami, kde prodává omamné látky. A Abraham se s ním měl nějak zaplést. Tenhle Ronald Didi sdělil, že ví, kde Abraham je. A pokud ona někomu řekne, že to Ronald ví, tak si najde její rodinu. Ano, tohle se snažila Gregovi tvrdit. A to není všechno. Řekla mu, že ten telefon a simku na to jméno Ronalda měl koupit proto, aby z něj on sám, tedy Greg, mohl napsat výhružné zprávy, které bude moci ukázat policii. Ano. Chtěla, aby Greg psal SMSky jakožto Ronald, aby měla důkaz, že jí ten pravý Ronald vyhrožoval. Asi už všichni tušíte, že žádný Ronald, o kterém mluvila, neexistoval. A Didi se do svých lží vlastně úplně zamotala, protože podle nahrávek bylo později odhaleno, že o Ronaldovi zprvu mluvila jako o osobě, kterou vymyslela proto, aby od sebe odvrátila pozornost. Během pár minut na to ale jaksi zapomněla a začala Gregovi říkat, že je Ronald skutečný. Greg z toho byl prý úplně paf a nechápal, jak někdo může být takhle narušený, ale nedal to na sobě znát. A všechno Didi odkýval, byl klidný a když ji poslouchal, tak si prý i občas odklepl cigaretu do plechovky Red Bullu, ve kterém měl tu štěnici, aby působil opravdu naprosto upřímně, aby nepojala podezření, že vevnitř něco má. Dvojice pak ještě v tom autě hovořila o tom, že policie záměrně vyhrocuje situaci tím, že zastrašuje Abrahamovu podpůrnou síť, tedy je dva. Byly odposlouchávány telefony, prohledávány domy a zabavován majetek. Didi se domnívala, že se je policie snaží přimět ke změně výpovědi. Tlačili na ně a připadalo jí to zvláštní. Greg ji povzbuzoval, aby zůstala silná a připomínal jí, že v tom jedou společně.
Boy, I never know about you anyway. I never give you up. You know what I'm saying?
That, ever.
And it's, I'm so deep in this with you right now. If you go down, I go down right now.
A domluvil se s ní, že bude nejlepší, když se ještě toho dne večer potkají na nějaké neutrální půdě. V nějakém hotelovém pokoji. Když tam toho večera Greg dorazil, zjistil, že už tam Didi je. Byl překvapený, když ji spatřil oděnou v ochranném oblečení. Měla na sobě gumové rukavice, byla v roušce, měla síťku na vlasy a návleky na boty. Stejnou výzbroj přichystala i pro něj. On si vše oblékl a pak šli na věc.
She's like, listen, put your gloves on. I said, put my gloves on. She's like, I don't want none of your hair to get stuck in the computer or like this forensic file type of thing. I'm like, man, this lady is off her rockers.
Greg se prvně lekl, že budou snad ničit nějaké zásadní důkazy, třeba nějaký organický materiál, ale nebylo tomu tak. Didi mu řekla, že to všechno dělá, protože se bojí, že po sobě zanechá stopy a proto jim pořídila tyhle ochranné úbory a řekla, že už toho má dost a rozhodla se vzít věci do svých vlastních rukou. Vytáhla notebook a úplně novou tiskárnu, kterou koupila jen kvůli tomuto účelu. S Gregovou pomocí začala psát dopis adresovaný matce Abrahama Shakespeara. Ale ten dopis neměl být od Didi. Psala ho, jako by byl od samotného Abrahama. Byla přesvědčená, že se Abraham nevrátí, aby jí pomohl, a řekla Gregovi, že se snaží přesměrovat pozornost vyšetřovatelů. Greg jí poradil, ať se o sobě v tom dopise moc nezmiňuje, jinak to bude působit podezřele. Dopis měl několik stran a uváděl různé důvody, proč chce Abraham odejít z domova a proč nechce, aby ho kdokoliv kontaktoval a tak dále. Didi napsala i tohle. Líbí se mi, že jsem nezvěstný, ale nechci, aby se o mě psalo ve všech zprávách. Hodně jsem toho zažil, mami, ty to víš. Jsem jen unavený. Pak si vymyslela příběh, že Abraham má někdo poznal, a on musel zaplatit policistovi 20 000 dolarů, aby zachoval jeho tajemství. Sama o sobě napsala: odjí si, nedělej starosti. Pokud půjde do vazby, bude v pořádku. Obvinění se nepotvrdí. Je příliš mnoho lidí, kteří ví, že jsem odešel. Dal jsem jí dost peněz. Věděla, co může očekávat. Neměla se do toho plést. Takže teď se s tím prostě musí vyrovnat. Když si při psaní Didi vzpomněla, že Abraham byl negramotný a nedokázal psát dlouhá souvětí, dodala: ještě pořád neumím napsat dopis. Píše ho za mě jeden dobrý přítel. Uvidíme se, slibuju, jen mi dej trochu času. Je to bohužel smutné, ale je to zároveň i strašně vtipné, takže... Greg si pomyslel, že dopis skutečně vůbec nezněl, jako by pocházel od Didi. Vytiskli ho a pomocí pinzety pak papír vložili do obálky. Oba pak vytřeli místnost ručníky a odjeli k Abrahamově matce domů, kde jí Greg vhodil dopis do schránky. Veškeré naděje, že dopis Didi pomůže, se ale rozplynuly, když se o něm ve zprávách vůbec nic neobjevilo. Elizabeth o něm veřejně nemluvila a policie o jeho existenci zdálo se nic nevěděla. Didi o tom rozhodně nic neřekli. Ale pravdou bylo, že hned potom, co Greg a Didi ten dopis hodili Elizabeth do schránky, přijela policie, vytáhla ho a zabavila ho jako důkaz. K Didině zklamání tomu bylo tak, že místo toho, aby se začalo psát o dopisu a o tom, jak je Abraham v pořádku, média přišla s tím, že vyšetřovatelé zvýšili odměnu za informace vedoucí k nalezení Abrahama na 10 000 dolarů a zároveň slíbili, že případní informátoři nebudou muset v budoucnu vypovídat u soudu. Okresní šerif navíc oznámil, že nic z toho, co prozatím zjistili, je nevedlo k domněnce, že Abraham skutečně opustil město a stále žije. Pak přišla další velká rána, když Didi zjistila, že byla 6. ledna 2010 oficiálně označena za zájmovou osobu. Ne vložně podezřelou, ale za zájmovou osobu. Person of interest, ne suspect. Dee Dee z toho byla velmi rozrušená a zavolala Gregovi Smithovi, aby jí poradil. Uvedla, že byla v šoku, když zjistila, že se policie obává, že Abraham již není na tomto světě a že na ní pohlíží jako na podezřelou. Greg jí řekl, na to všecko se vykašli, nemají přece tělo. Dee Dee jeho ujišťování smetla ze stolu slovy, no jo, ale na tom těm kreténům zřejmě nezáleží, jen se mi snaží něco přišít a já jsem tomu člověku nic neudělala. Nikdy bych neudělala nic, čím bych ublížila jinému člověku. Jediné, čeho jsem se dopustila, bylo to, že jsem Abrahamovi pomohla. Greg souhlasil, že se s Dee Dee o pár hodin později sejde na čerpací stanici v Plant City, asi 16 km západně od Lakelandu. Jakmile Greg zastavil, viditelně nadšená Dee Dee přiběhla k jeho autu a křičela Abraham je zpátky. Jen stěží ovládala své nadšení, protože jí toho dne někdo zavolal, že viděl Abrahama v domě poblíž jezera Walden. Dee Dee se pak prý sama vydala na to místo a spatřila tam auto s postavou uvnitř a byla si jistá, že je to Abraham. Greg dělal ohromeného. S Dee Dee se pak na to místo vypravili, ale auto tam už nebylo. Brzy došlo k dalším případům údajného zahlédnutí Abrahama, aspoň podle Dee Dee, ale k jejímu zklamání se nic z toho zase nedostalo do zpráv. Greg se ji snažil uklidnit, že média jsou pravděpodobně jen opatrná vzhledem k tomu, že je případ opředen mnoha drby. Ona mu pak řekla, policii je to jedno, jen ze mě chtějí udělat obětního beránka, protože Abraham není k sehnání. Greg odpověděl, no ty potřebuješ někoho, na koho to můžeš svést. Potřebuješ někoho, kdo se toho ujme za tebe a vezme na sebe následky. Navrhl jí, že najde někoho, kdo si má odpykat dlouhý trest a Dee Dee tomu člověku zaplatí a uzavře s ním dohodu. Dodal, jakou dohodu uzavřeš je jen mezi tebou a tím člověkem, jen říkám, že existují lidé, kteří by to pro tebe udělali. Dee Dee byla z Gregova návrhu nadšená, zeptala se, jestli má na mysli někoho konkrétního a on odvětil, že má bratrance jménem Mike Smith, který si má odsedět 25 let. Dee Dee ho se slzami v očích objala a děkovala mu, že ji ještě pořád podporuje. Řekla mu, že je výjimečný člověk. Poté oslovili toho Mikea Smise s jejich nabídkou. Dee Dee však nevěděla, že Mike je policista v utajení. Dee Dee a Greg Mikeovi řekli, že mu zaplatí $50,000 za to, že policii řekne, že mu Abraham dluží peníze za zelené kuřivo. A protože Dee Dee dohlížela na Abrahamovi peníze a na něco takového by mu peníze nedala, tak mu Mike něco prodal a myslel si, že mu Abraham zaplatí později, ale neudělal to. Dee Dee by následně potvrdila, že Abraham po ní ty peníze chtěl, ale ona mu je odmítla dát. Mike měl tvrdit, že mezi ním a Abrahamem nakonec došlo ke konfliktu o ty peníze. Abraham vytáhl zbraň, což Mikea přimělo, aby udělal totéž a jen jeden z toho vyvázl bez úhony. Mike s tím souhlasil, protože získané peníze prý zajistí jeho rodinu a vzhledem k tomu, že se vlastně chystá do vězení, měl pocit, že nemá co ztratit. Greg pak s Dee Dee ještě mluvil o tom Ronaldovi. Poradil jí, aby ho konfrontovala a dokonce jí navrhl, aby ho podplatila, aby jí prozradil nějaké klíčové informace o tom, kde Abraham je nebo co se mu stalo. Dee Dee řekla, že to zváží, ale víc jí lákalo, že Mike Smith je ochoten vzít všechno na sebe. Jediným problémem bylo, že Mike vyslovil konkrétní požadavek, potřeboval tělo. Bez něj by jeho příběh nikdo nebral vážně. Dee Dee mu řekla, že by mu měla stačit jenom zbraň, o které by řekl, že ji použil. Mohli by použít tu, kterou má doma ona, když byla registrovaná na její jméno. Navrhla, že by Mike mohl říct, že ji ukradl, nebo ona sama mohla tvrdit, že ji prodala Abrahamovi a Mike ji sebral u něj doma. Nebo ještě lépe, mohli by z ní odstranit její sériové číslo, aby zabránili vysledování jejího majitele. Mike se zdráhal přistoupit na tuto verzi plánu. Věděl totiž prý o někom, kdo se o něco podobného pokusil, ale domnělá oběť se náhle objevila živá a zdravá. Všichni účastníci pak byli obviněni z podvodu. A tohle Dee Dee jaksi vyděsilo a začala o celém plánu pochybovat. To, co jí Greg navrhl ohledně Ronalda, se jí najednou zdálo lepší. Při dalším setkání Grega a Dee Dee měla Dee Dee novinky. Prý se spojila s Ronaldem a ten jí všechno řekl. Abraham se skutečně dostal do křížku se špatnými lidmi a doplatil na to. Ronald jí prý řekl, že pak chtěl všechno hodit na ni a přiznal, že se těla zbavil přímo na jejím pozemku v Plant City. Greg byl samozřejmě šokován, protože právě zjistil, že Abraham už není mezi živými. A bylo pro něj velmi těžké zachovat klid, protože moc dobře věděl, že za to může právě Dee Dee, se kterou tam zrovna mluví. Ale věděl, že to musí dotáhnout do konce. Pak společně tedy vymysleli plán. Akorát, že Greg ho předtím probral s policisty, kterým se mezitím ozval Dee Deein ex-manžel, a to, co jim řekl, bylo přesně to, co potřebovali. Když totiž Dee Deein ex-manžel a otec jejího syna zjistil, že ji policisté podezírají, že má prsty v Abrahamově zmizení, vzpomněl si na její divné chování z dubna 2009. Ano, to je doba, kdy Abraham podle Dee Dee odjel. James, který vlastnil stavební firmu, vypověděl, že mu v onom dubnu zavolala a řekla mu, že má pro něj zakázku. Prý na svém pozemku za domem v Plant City potřebuje co nejdřív vykopat obrovskou jámu. Řekla mu, že tam chce zahrabat suť z rekonstrukce, až na tom místě pak chce pevnou betonovou plochu, aby na ní mohla parkovat auta. No a tak James přijel i s pár jeho lidmi, vykopali to tam bagrem a pak jí řekl, že se vrátí následujícího dne, aby to tam zase zahrnul tou sutí a hlínou. Dee Dee souhlasila, ale ještě toho dne, když už bylo pozdě večer, mu volala celá rozrušená, že se dozvěděla, že nějaký úředník nebo inspektor přijede brzy ráno dalšího dne a tento úředník bude schvalovat stavbu jejího přítele, který chce v těch místech postavit něco souvisejícího s paintballovým hřištěm, takže James musí okamžitě přijet, to tam zahrnout a srovnat, protože jinak nedostanou potřebná povolení a všechno se protáhne a prodraží. James byl překvapený, ale přijel zpátky a dal se do práce. Tomu už ale komplikovala tma, ale i tak to dokončil a měl pocit, že na spodu té díry zahlédl beton nebo cement nebo něco na ten způsob. Nebyl si jistý, co to bylo, ale měl pocit, že to nebyla suť. Zdálo se mu, že to bylo prostě něco, že to bylo jakoby nově zalité. Překvapilo ho i chování Dee Dee, která byla celá vystresovaná, spocená, zadýchaná a vypadala, jakoby opravdu dlouho dělala na zahradě, protože byla i celá ušmudlaná. 10. dubna 2009 pak Dee Dee ono místo nechala zalít betonem a šlo o plochu zhruba 10x10 metrů. Jo, tohle všechno ve skutečnosti nebylo kvůli nějaké stavbě, všichni víme, co se tam skrývalo. Bylo to něco, co bylo potřeba odhalit. A čeho se týkal ten plán, na kterém pracovali Dee Dee, Greg a Mike. Dohodli se, že je potřeba ty ostatky přemístit. Nemůžou přece zůstat u Dee Dee. Bude lepší, když je policie najde jinde. Třeba na Mikeově pozemku. To bude dávat větší smysl. Ale nakonec se rozhodli, že to proběhne tak, že Dee Dee, její syn a přítel pojedou do Abrahamova domu v Lakelandu. Mezitím k ní domů přijede Greg a udělá, co bude třeba. Dee Dee navrhla, aby ty ostatky odvezli někam do přírody, někam za město a spálili je. V pondělí 25. ledna 2010 brzy odpoledne dorazil Greg do domu Dee Dee. Poskytla mu nářadí a čistící prostředky a pak ho zavedla k té betonové základové desce o rozměrech 30x30 stop na své zahradě. Ukázala mu konkrétní místo, poskytla mu nářadí a čistící prostředky a pak ho zavedla k té betonové desce. Ukázala mu konkrétní místo a řekla, tady bys měl potom kopat přímo pod tímhle místem, možná metr a půl hluboko. Potom Greg odjel a všechno probral s policií. Později téhož večera už byla Dee Dee v Lakelandu, přesně podle plánu. Když v tom jí zavolal Greg, začal na ní křičet, co si o sobě myslí a co to udělala. Prý dorazil k jejímu domu s tím, že tam udělá to, na čem se domluvili, ale když tam přijel, uviděl všude kolem spoustu policejních aut. Ano, od té chvíle už to tam prohledávala policie, ale to neznamenalo, že Gregova a Mikeova mise skončila. Policisté zkrátka chtěli Dee Dee co nejvíc vystresovat, aby poskytla opravdu co nejvíc informací. Greg proto Dee Dee nařkl z toho, že to na něj ušila. Že chtěla, aby ho tam policisté zatkli. Ona mu přísahala, že o tom nic neví. On dělal naštvaného a dožadoval se další schůzky. Dee Dee se zdráhala, protože by to mohlo narušit její alibi, ale Greg byl neoblomný. Měl za to, že potřebovali plán B. A to hned. Dee Dee pak souhlasila, že se s ním sejde na parkovišti u obchodního centra Lakeland. Příteli a synovi řekla, že musí jet pomoct kamarádce, která má poruchu na autě. Když se setkali, tak jí Greg začal říkat o tom, že má podezření, že policie dostala tip a má povolení k prohlídce jejího pozemku. Didi mu tvrdila, že o svém plánu nikomu neřekla a že vůbec nic nechápe. Najednou se na parkoviště přiřítila dvě auta a zastavila vedle Gregova vozu. Detektivové vystoupili a vzali Grega a Didi do vazby. Ano, udělali to tak, aby to vypadalo, že tam berou i Grega. Didi, když ještě vůbec nevěděla, jak to bylo, okamžitě hodila Grega přes palubu a řekla, že to všechno udělal on. Při výslechu na stanici pak jeden z detektivů Didi řekl, vy víte, že to Greg nebyl. Didi se rozplakala, ale trvala na tom, že Greg je vinen. Jenže pak se dozvěděla zprávu, která ji připravila o řeč. Jeden z detektivů jí řekl, Greg s námi spolupracuje. Řekl jí, že ví všechno, že ví, že do 90 dnů od jejího setkání s Abrahamem měla prakticky úplnou kontrolu nad jeho penězi. Ve velkém vybírala peníze, nakupovala šperky, platila za jídlo v luxusních restauracích, koupila si drahá auta a cestovala. Zatímco na oko pomáhala Abrahamovi získat zpět peníze, které půjčil jiným, splátky ve skutečnosti putovaly přímo do její kapsy. Když se Didi dozvěděla, že Greg Smith je policejní informátor, dlouze a zhluboka se nadechla a pak obvinila Mikea Smitha. Když se dozvěděla, že ten je detektiv pracující v utajení, rozplakala se ještě víc a začala dlouze řečnit o tom, že to vlastně udělal Ronald. Ten smyšlený Ronald. Detektiv ji přerušil slovy Didi. Didi, žádný Ronald není. A její pláč zesílil. Přišla s další verzi, podle níž ji někdo přepadl a ona strachy omdlela a když se probrala, ležel vedle ní Abraham a už nežil. Detektivové se zeptali, kdo to teda udělal a Didi se zakoktala a řekla, že si nevzpomíná. Jeden z detektivů poznamenal, ty nám to nemůžeš říct, protože jsi to byla ty a máš strach. Ona pak ale pokračovala v obviňování úplně všech. Od Abrahamova bratrance Cedrica až po jeho advokáta Howarda Stitzla a v jednu chvíli tvrdila, že s Abrahamem pohádali kvůli penězům a on je chytil pod krkem a ona začala ztrácet vědomí a někdo ho pak střelil, ale ona neviděla kdo. Připustila, že to mohla být ona, ale pokud ano, bylo to v sebeobraně. Když už si detektivové mysleli, že slyšeli opravdu všechno, tak Didi řekla, že za to může její 14-letý syn, který ji před Abrahamem bránil. A pak se z vazby snažila přesvědčit i svého nemocného starého otce, aby vzal všechno na sebe, což neudělal. V očích detektivů bylo jasné, že Didi je obyčejná patologická lhářka. Po dvou dnech usilovné práce a výkopu se jejich domněnky potvrdily, když tam našli přesně to, co hledali. Hlavní líčení bylo zahájeno v listopadu 2012, 6 let poté, co Abraham Shakespeare vyhrál v loterii. Obžaloba tvrdila, že Didi podněcovala Abrahamovi obavy ze ztráty zbývajícího majetku tím, že zveličovala částku, o kterou by přišel kvůli placení výživného. Do té doby byl Abraham dobrým otcem. Pak mu Didi nabolíkovala, že jeho nejmladší dítě možná ani není jeho. Ale bude nejlepší, když se na vše připraví. Tvrdila mu, že mu nemůžou vzít, co není jeho, a že bude lepší, když pošle peníze na její účet, ona mu k ním umožní přístup a on si je může vybrat, kdykoliv bude chtít. Částka na účtu se však rychle zmenšovala a ještě ho zbavila přístupu k němu. Nechtěla, aby se o těchto věcech dozvěděl a tak se mu snažila zabránit, aby si peníze pokusil vybrat sám. Stále si myslel, že k tomu účtu má přístup. Detektivové to zjistili díky rozhovoru s Judy Higgins, tou druhou ženou, která se podílela na dohledu nad Abrahamovými financemi. A Judy si vzpomněla na okamžik, kdy Didi v panice zavolala. Abraham se chystal do banky a Didi potřebovala, aby ho Judy zdržela. Nemůže jít do banky. Nemůže jít do banky, řekla jí Didi. Abraham prý Judy krátce před zmizením řekl, teď už víš, že ta bílá ženská má moje peníze. Může mi udělat cokoliv. Žalobce u soudu uvedl, že když Abraham zjistil, že byl oklamán, došlo ke konfrontaci a zbytek už znáte. Proti Didi vypovídalo mnoho svědků, včetně korunního svědka Grega Smitha. Jehož tajné nahrávky z plechovky byly u soudu přehrávány. Greg si toho v roli informátora vytrpěl opravdu hodně. V protože když ho místní viděli trávit čas s Didi, rozšířili se o něm různé zvěsti. Mnozí se domnívali, že v tom jedou spolu. Nebyla to ani zdaleka pravda, ale Greg se nemohl bránit, aby neohrozil to, o co se snažil. Nemohl dopustit, aby to Didi prošlo. Didi se u soudu často hroutila, čímž proces neustále přerušovala. Neustále mrkala a usmívala se na porotu. Při jedné příležitosti zřejmě dostala nějaký anafylaktický šok a soudce upozornil obhajce, aby svou klientku nějak dali dohromady. Tak moc rušila, že jí soudce nakonec odpojil mikrofon. Obhajci nepředvolali žádné svědky. Místo toho se spoléhali na to, že svědky obžaloby vykreslí jako nevěrohodné. Porota se radila 3 hodiny, než uznala Didi vinou. Soudce ji popsal jako chladnou, vypočítavou a krutou a prohlásil, že je, cituji, pravděpodobně nejmanipulativnější osobou, jakou tento soud viděl. Abrahamova matka Elizabeth byla věřící a tudíž zásadně proti trestu smrti, takže ho obžaloba nenavrhovala. Místo toho Didi dostala doživotí bez možnosti podmínečného propuštění. Elizabeth poděkovala detektivům, kteří vedli vyšetřování. Řekla, bez jejich obětavosti a vytrvalosti bychom možná nikdy nezjistili, co se Abrahamovi stalo. Didi z vězení poskytovala emotivní rozhovory pro média, nepřestávala lhát a každého, kdo věřil v její vinu, označila za idiota. V roce 2019 se Didi proti rozsudku odvolala. Omluvila se za své činy, ale tvrdila, že za všechno může Greg Smith. Protože zjistil, že má Abraham poměr s jeho manželkou. Její odvolání bylo zamítnuto. Vyšetřovatel, který se na případu podílel, označil tato tvrzení za typická pro Didi a řekl, ta se bude snažit svalit vinu na někoho jiného i ze záhrobí. Lidé se mě ptali, jestli si myslím, že se někdy přizná a já říkám, že rozhodně ne. Teď bych vám chtěla říct o jedné zajímavosti. Antoinette Andrews, matka Abrahamova prvního syna Mosese, vyhrála 1 000 000 dolarů ve hře Monopoly, což je stírací los. Koupila los za $20 a vyhrála 1 000 000 dolarů. Řekla k tomu, mám trochu strach, pořád mi to nepřijde skutečné. Přinesla jsem si ho domů a začala stírat. Dostala jsem se ke 3. číslu a začala jsem křičet a plakat radostí. Antoinette se bála velké publicity a taky kvůli tomu, co se stalo Abrahamovi. Rozhodla se nakonec pro jednorázovou platbu ve výši 770 000 dolarů, takže opět velkou část sežrali daně. Řekla, že obvykle utratí každý den asi $100 za stírací losy. Onen čtvrtek to prý vzala ale jen zlehka a koupila jen 1 los za $20 a měla takové štěstí. Pak kvůli výhře zavolala svému synovi Rahimu, což mimochodem není Abrahamův syn, a ten pro média uvedl, že jeho matka je závislá na hazardních hrách. Avšak hazardní hry jsou podle něj mnohem lepší než její předchozí závislosti. Ona sama k tomu pak dodala, dokud máme zaplacené účty, tak je to prostě moje záliba. Každý den prý říkávala, jednou mi $20 něco vynese. Pak Antoinette i její syn uvedli, že v příštích měsících pravděpodobně opustí Lakeland a začnou nový život někde jinde. Antoinette měla v plánu koupit Rahimovi nové auto a pak i nové domy pro ni samotnou a pro její starší dceru. Každopádně chci jen říct, že je opravdu zvláštní, že Abraham vyhrál tak velkou částku a potom měla takové štěstí i jeho bývalá přítelkyně. V květnu 2022 Florida zavedla nový zákon, který zavedl výjimku ohledně povinnosti zveřejňovat jména lidí, kteří vyhráli v loterii $250 000 a více. Výjimka trvá 90 dní od okamžiku, kdy je výhra vyzvednuta. Tato doba je považovaná za dostatečnou k tomu, aby výherci mohli zodpovědně plánovat, získat finanční poradenství, vložit své prostředky do investic, nebo se odstěhovat někam pryč a zanechat svého starého života. Prostě by jim toto časové okno mělo dát dostatek času na to, aby se nějak ochránili. Asi každý z nás někdy snil o tom, že vyhraje v loterii. Ale pokud si poslechneme příběhy lidí, kteří měli to štěstí, často říkají, že jsou mnohem méně šťastní než předtím, takže v životě jsou prostě asi důležitější věci. Z Abrahamovy výhry v loterii ve výši $17 000 000 se od Dee Dee povedlo získat zpět jen pár set tisíc dolarů, třeba prodejem nějakých věcí a tak. A tyto peníze byly vloženy do svěřeneckého fondu pro jeho syny. Tento případ je opravdu velmi smutný a ač Abraham jistě nebyl svatý, tak bylo znát, že vesměs dobrý člověk a hlavně štědrý a důvěřivý člověk, na což bohužel doplatil nejhorším způsobem. Budu moc ráda, pokud mi napíšete, jestli byste chtěli vyhrát v loterii, kdyby ta informace měla být veřejná. Myslím si, že všichni napíšete, že jo, ale že byste si dávali prostě majzla. Tak bych asi odpověděla i já. Pokud jste se rozhodli, že mi dáte odběr, tak vám moc děkuju. A pokud se vám tohle video líbilo, dejte mu prosím i like. Můžete mě sledovat i na mém Instagramu, kde se dozvíte spoustu věcí dřív a taky tam můžete trochu nahlédnout do mého osobního života. Odkaz na vše potřebné najdete v popisku videa, bude tam i odkaz na můj Patreon, kde příběhy vycházejí dřív a bez reklam. A najdete tam i nějaký ten bonusový obsah a příběhy, které zde na YouTube nejsou. Děkuji mým stávajícím patronům, jež jména právě teď běží na obrazovce. A jmenovitě děkuji nejmilejším patronům, kterými jsou Věra, Jana M., Vojta, Klára, Tixi Osmany, Zud, Daniela Dada, Juna Noustale, Bezzubka, Čestě, Tereza R., Barbara Rooster, Eva, Bia, Paulína, Jana, Adam, Tereza E., Jaroslav, Nikouš, Kateřina, Luisa, It's Barbier, Žena bez jména, Romana, Tomáš Dvoj TV, Tibor, Tereza J., Miranda, Sage, Denisa, Natalí, Markéta, Jitka, Dagmar P., Kate Von Hell a Mirka. Ještě jednou vám všem děkuji za zhlédnutí, za lajky i komentáře a odběr a budu se na vás těšit zase příště.